Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня упирадачи поразмовляем про ликвидацию Товариства Белорусской Школы у Менску. В другой части выпуску виртуально сустренемся с Анхелой Эспинозой из Испании, якая с 1 кастрычника распачне проводить лекции на кафедре белорусистики Варшавского университета. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. На минулым тыдні, дакладна 17 верасня, Верховны суд Рэспублікі Беларусь на пазоў Міністэрства юстыцыі зліквідаваў Таварыства Беларускай школы. У незалежнай Беларусі арганізацыя мела легальны статус апошняя чвэрцьстагоддзя і сёлета наогул магла б адзначаць 100-гадовы юбілей. Судовае рашэнне не закончыць дзеянняў, якімі дагэтуль займалася Таварыства Беларускай школы, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Тамара Мацкевіч.
Зараз просто зачышчаецца ўсё, усе арганізацыі, якія не падпарадкаваныя дзяржаве. Неважна, што яны кветкі вырошчвалі, ці методыкі новыя прасоўвалі, ці птушак ахоўвалі. Письменники, например. Тому тут не треба кепского что-то или небезпечного для державы робить. Тут просто мы попали под зачистку. Такий бездумний указ зачистить усі організації, як було випалене поле. Я не думаю, що громадянську супольність можна так якби бульдозером зрівняти з землею. Але дякую Богу, що люди в Білорусі залишаються. Я бачу, що у людей не губляється оптимізм, бажання щось робити. Тобто деякий час була апатія, а тепер я не зрозуміла, що ну, ми не спринтери, ми стаєри. Я скажу за адукацію, што настаўнікі зараз разумеюць, што самае галоўнае гэта не пакінуць нашых дзяцей па-за адукацыі, то есть неадукаванымі, нам трэба самім штосьці рабіць. Ну, я думаю, што будуць працягваць рабіць тое, што рабілі. Гэта і будуць рабіць мерапрыемствы, узаемныя семінары навучальныя, гэта будуць прасоўваць новыя інавацыйныя тэхналогіі, перакладаць літаратуру, якая там сучасная, педагагічная. Каб мы былі ў трэндзе, не за жалезнай заслонай, бо наўрад ці здолее наша, так сказаць, родная дзяржава, пабудаваць інфармацыйную нам жалезную заслону інфармацыйнай прасторы. Усё роўна, вы бачыце, дзеці нашыя разумныя, паглядзіце, як яны выглядаюць. Вот зараз я паглядзела на фотаздымкі, вот 1 верасня, гэтыя 11-класнікі там стаяць, ідуць з настаўнікамі, такія сучасныя, вясёлыя, з даўгімі валасамі, хто з якімі. І гэта ім хочуць вот іх загнаць у гэта вот смярдзючае савецкае стойла, каб яны хадзілі строем з гэтымі гальштукамі і гаварылі лозунгамі БРСМ. Думаю, гэта ж проста немагчыма. Чыста эстэтычна моладзь не ўспрымае ні ідэалогію, ні тыя падручнікі, якія ім падсоўваюць. Яны атрымліваюць нармальную адукацыю.
Ці фармальная ліквідацыя Таварыства Беларускай школы абазначае таксама канец яго дзейнасці?
Зразумела, не. Калі казаць так, як бы тэарэтычна, то грамадскія арганізацыі і адрозніваюцца ад другіх тым, што яны маюць адну агульную мэту, каб сама ліквідавацца, так? Ну, напрыклад, калі былі вырашаны праблемы з правамі чалавека, то існаванне праваабарончых арганізацый няма сэнсу. Дакладна, і также з таварыствам беларускім школы, з экалагічнымі арганізацыямі, калі вырашаюцца праблемы, якія стаяць перад арганізацыяй, то яны павінны знікнуць. Так што ў самім знікненні нічога страшнага няма. Праблема ў тым, што нас ліквідавалі, пакуль мы не вырашылі гэтую праблему. Таварыства беларускай школы, вось я кажу, што мы сёлета хацелі адзначыць 100-гадовы юбілей, але крышачку не паспелі, ён бы быў у снежні. Пра першы перыяд таварыства беларускай школы шмат напісана гісторыкамі і шмат зроблена было у тым ліку на Беласточчыне і наогул у заходняй Беларусі. А вось пра другі перыяд, вось апошніх 25 год, які мы існавалі, ну, можна сказаць, мы існавалі больш у падполлі, але зроблена было не менш. І те, що зроблено, його ж немагчимо знищити. Книжки, дякую Богу, тепер не гарать, бо навіть коли наклади, всі наші наклади, тільки 7 книжок за один год у нас за пошні вийшло, так? Навіть коли ці всі наклади спалити, вони всі є у електронному вигляді, і вони всі є у комп'ютерах наших наставників. Так що я думаю, що те, що формально спиняється діяльність товариства Білоруської школи, воно ніяк не повпливає на те, що будуть далі робити наставники. Товариство Білоруської школи – це не регістрація у Мін'юсті. Це люди, це справи, це діяння, це публікації. Я думаю, що все буде протягуватися.
На вакаціях під акацією у альтанці сиділа Аліція, елегантна і викшталцована. Читала на пам'ять Горація.
Легонна і веселцовна, і читала Горація.
У компанії двох коліжанок, ведучи діалоги приватні, пілі каву яни з цинамоном, з порцелянових філіжанок. Час от часу до їх кавалери зазирали ніби випадково. Кавалери мели манери і наміри цнотливо пристойні.
Кавалери мели манери і наміри пристойні.
Хлопці трималися з годністю, стримана ти зуховата, ти зрідку любили дівчат, далікатно спалохать вужакою.
І зрідку любили дівчат, далікатно спалохать.
А ніді в болоті жаби пісні співали маркотні. На тия одвечные темы, что сердце хвалюют шляхотное.
На тия одвечные темы, что сердце хвалюют.
Так минало в небыт по краёму, то и тёплое тихое лето. На порозе стояла восемь, погрожаючи пістолетом.
Рекрутаційний процес у вищій навчальній установі ще триває. На кафедрі білорусістики Варшавського університету реєстрація вже закінчилася, тепер відбуваються сумові з кандидатами, і праз тиждень довідаємося, скільки студентів буде у цьому році вчитися на першому курсі. Тие, як я там потрапять, на неодних занятках, як з в'ядучим сустренуться з Ангелою Еспінозою. І гішпанкай, яка нейкі час тому закончила білорусістику на тим же Варшавським університеті, а пазній обороніла так само кандидатську дисертацію. Досконала володає білоруською мовою, зрешти, так само як і польською, піша вірші по-білоруску, за які я, між іншим, отримала одну з більш престижних білоруських літературних преміїв. Премію ім'я Міхася Стральцова.
Варшава – це найліпший, насамреч, на сьогоднішній день шанець працювати по спеціальності. У Іспанії ще не відкривалася такого напрямку, відомо. Є славістика агульна, але з того, що я відаю, з тої інформації, яка у мене є, у мене є доволі шмат, бо я працювала у минулому році лектором польської мови у Гранадському університеті. Нема покуль што ніводнай установы вышэйшай адукацыі, дзе выкладаецца беларуская мова ў Іспаніі. Вельмі мала іх насамрэч і ўвогуле ў еўразвязі, на жаль. Хаця, вядома, спадзяемся ўсе, што гэтая сітуацыя зменіцца. І пакуль што ў Варшаўскім універсітэце, я думаю, накірунак такі з найдаўжэйшай і найбагацейшай традыцыі беларускай філалогіі менавіта ў Еўропе.
Якія прадметы будзеце выкладаць на беларусістыцы з 1 кастрычніка?
Мы акурат вырашылі наконт прадметаў першага семестра, бо другім могуць дадавацца некаторыя, іншыя могуць здымаць. А пакуль што ў мяне парачка нават аўтарскіх прадметаў у вышэйшых курсах, гэта магістратуры. Ёсць такі лірыка і сучбеліт, гэта сучасная паэзія Беларусі. Ёсць такі выклад монаграфічны па-англійску пра паэзію як спосаб пратэсту у палітыцы, у сацыяльным сэнсе таксама. У Еўропе ў 20-м стагоддзі, 21-м, гэта вось больш шырокі прадмет, адкрыты. А далей з першым курсам будзе такая першая частка ўводзіны ў беларускую мову, навука языка беларускага, так? І будзе таксама такі прадмет, як ўводзіны ў літаратуразнаўства. Гэта па-польску выкладаецца.
Так што на розных мовах будзеце выкладаць свае прадметы, але факультатыўна будзеце таксама навучаць студэнтаў беларусістыкі гішпанскай мовы.
Вось у другім семестры падумалі пачаць таксама навуку гішпанскай мовы факультатыўна. І я думаю, калі справа пойдзе добра накіраваць гэты прадмет, калі ўжо будуць практычныя веды, так, гішпанскай мовы, накіраваць да такіх сувязаў паміж гішпанамоўным светам і беларускамоўным светам, напрыклад, аналізы літаратурных перакладаў Карласа Шэрмана або Рыгора Барадуліна ў іншы бок. І я думаю, што гэта можа быць даволі карысна, каб паглядзець з іншага боку на беларусістыку. Часам мы думаем, што гэта даволі абмежаваная, можа быць, спецыяльнасць, вузкая, так, хутчэй, скажам, вузкая спецыяльнасць, а насамрэч не, яна такая багатая, з міжнароднай праекцыяй, з такім патэнцыялам. І мы думаем, што праз гэтую факультатыўную гішпанскую мову, і, можа быць, іншыя планы ў будучыні, мы можам гэты патэнцыял раскрываць пакрысе.
Так як вы згадалі, у гішпанскіх універсітэтах няма яшчэ беларусістыкі, а наколькі былі прысутныя ў гішпанскіх медіях падзеі беларускай мірнай рэвалюцыі з мінулага году? Наколькі ведае пра гэтую рэвалюцыю гішпанскае грамадства?
Калі параўноўваць, напрыклад, з медыя ў Польшчы ці Літве, даволі мала. Але калі параўноўваць гішпанскай ранейшай, тады вельмі шмат, вельмі прысутна. Людзі пэўны час сачылі даволі старанна, з вялікай зацікаўленасцю. Асабліва ўлетку і ўвосені ў мінулым годзе. А сёлета, вядома, таксама падняўся інтарэс пасля выпадку з самалётам Раянера, так, Пратасевічам. І цяпер падобна да таго, што зноўку падымаецца ўзровень зацікаўленасці. Я літаральна пару дзён таму дала новае інтэрв'ю самаму вялікаму агенцтву па СМІ Іспаніі. Агенція ЕФІ, так називається. Яны написали, звернулися, самі попросили, ось ваше міркування, як чоловіка, який знається так, у білоруських справах. Яны питалися про теперішню ситуацію, питалися про махчиме розвиття подіяв. Тепер Беларусь появилася на мапі у іспанських домах. Гэта відавочна, што тепер людзі больш цікавяцца.
Студентам беларусістыкі Варшаўскага універсітэту, напэўна, цікава будзе пазнаёміцца з такой выкладчыцай, як Анхела Эспіноза, і паўдзельнічаць у яе занятках. А неўзабаве Анхела Эспіноза будзе праводзіць адну з літаратуразнаўчых секцыяў падчас запланаванага на пачатак кастрычніка кангрэсу даследчыкаў Беларусі ў Коўна. Беларускі выпуск на гэтым наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара у перадачы «Пад знакам пагоні» сустрэнецца з вамі Марык Забродскі.
Ты стаіш ля вакна, цераз вуліцу ад неба, непраглядны свой суд, не ўмееш разагнаць. Ты кахаеш таго, з кім усё не так, як трэба, ты ізноў без яго. Ля вакна стаіш адна, ты кахаеш таго, з кім усё не так, як трэба, ты ізноў без яго. Ля вакна стаіш адна, ну чаму толькі ён? Ёсць жа іншыя навокал, можа проста табе няўтульна быць адной. У абшарах зімы не знаходзіцца палёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной. У абшарах зімы не знаходзіцца палёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной. Час, і припомніш ты з усмешкай гэты вечар, як сон, ранкам новага життя. А пакуль светлым сумам непазбежны развітанне з дзяцінствам у мокрых вачах. А пакуль светлым сумам непазбежным развітанне з дзяцінства у мокрых вачах. Ла-па-па, па-па-ра, ла-па-ра-па-па-ра-па-па, ла-па-па, ла-па-ра-па, ла-па-па-ба-па-ла-да, ла-па-па, ла-па-ра, ла-па-ба-ба. La pa 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 p